Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində. Özüm də içində çoxum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaq alsın, öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmək kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim, qolu adamla. Qayı saxladı, qolunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə həm yerdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam və bu dəfə sərbəst toplaşmaq azadlığından danışacağıq. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə bu hüquqdan necə istifadə edirlər? Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı söhbətimizə Fransadan başlayırıq. Amma Parisdən yox, Strasburgdan. Çünki adətən elə Azərbaycanda da bu sahədə baş verənlərlə bağlı istənilən mənfi hallara ilk reaksiya bu şəhərdən gəlir. Strasburgdakı Avropa Şurasından. Və Strasburgun özündə necə? Sərbəst toplaşmaqla bağlı hansı azadlıqlar, hüquqlar və məhdudiyyətlər var? Bu sualla bağlı şəhərdə yaradılan Azərbaycanlı tələbələrin Strasburg forumunun rəhbəri Elnur Məcidli ilə danışdıq. Elnur elə son bir ildə bir neçə aksiyanın 28 may müstəqillik günü, 31 yanvarda həmrəylik günü, 26 fevralda Xocalı faciəsi və martda Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən aksiyaların yürüşlərində təşkilatçılığında iştirak edib. Odur ki, elə suallarımı da ona ünvanladım. Strasburgda aksiya keçirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bununla bağlı deyərdim ki, yəni burada icazə alma prosedurası, hər hansı bir məsələn Xocalı faciəsini yad etməklə bağlı bu ildə aksiya oldu burada. Bu və ya bizim 28 ilə bağlı yürüyüş aksiyamız, 28 may ilə bağlı yürüyüş aksiyamız. Burada prosedura gəliz deyil. Burada Strasburg valiliyinə müraciət edirsən. Yəni şəhər Strasburg şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən. Və onlar sən onlara yer məkan, əgər yürüyüş keçirsənsə, sən istiqaməti bildirirsən haradan haraya. Biz məsəl üçün Avropa Şurasından katedral meydanına qədər, şəhərin mərkəzi meydanı olan katedral meydanına qədər nəzərdə tutulmuşdu. Biz onlara yol xəritəsini verdik və onlar bizə razılığı verdilər. Yəni bu razılıq bir gün içində alındı. Bir gün içində bizə dedilər ki, buradan bura yol xəritəsi. Hətta bizi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bizə polislər də verdilər ki, yəni hər hansı bir qarşı durmada, hər hansı bir problem olanda bu polislər müdaxilə edə bilsin hadisəyə. Həmçinin fevralda Xocalı faciəsi ilə bağlı keçiriləndə də burada Broglie meydanı var. Orada tədbir təşkil olundu və icazə yenə də, yəni biz orada baxmayaraq ki, biz orada Ermənistan əleyhinə, Ermənistan işğalçı siyasəti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburg icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar ya məsələn sizin marşrutunuz yürüş eləyəcəksə tıxacıya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun.
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüş ümumiyyətlə yəni bu yürüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, bu, məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada məsəl üçün şüarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, Balayan kimi, qatil Balayan kimi fransızca şüarlarımız var, onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni, orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki, biz deyirik ki, məsəl üçün, ermənifərət siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün, hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik, burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq yəni hər hansı bir yəni şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyor və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyor. Strasburg'un mərkəzində əgər iş istənilibsə, Strasburg'un mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Yəni. Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb ya hansı səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nəyisə qeyd eləmək istəyirlər. Belə də, məsələn, polis ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Ligasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu Strasbourg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşınla siqnalla belə gəzərə həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən orada mən yəni polis yəni əgər burada məsəl üçün fərd hallarda və ya 2 nəfər məsəl üçün gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq, məsəl üçün, kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiyaya aksiya keçirmək istəyirlərsə, o zaman o səfirlik və konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə. Polis gəlir, məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq. Çünki bu təhlükəsizlik baxımından yəni bu araşdırılır. Yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəlləmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində indir Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiyədə sərbəst toplaşma azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mayıs Əlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorlara məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə və məsuliyyət siyasi partiyə öz üzərinə götürür. Yəni mənim keçirdiyim mitinqdə əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyədə eyni zamanda mitingin keçirilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra təkcə siyasi partiyə deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir aksiya keçirmək üçün. O saatda da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununa belə yazır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu miting və o çıxış edənlər qayda-qanuna əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçki ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövrüdür. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaraldı. Orada miting keçirdi. O mitingdə bəzi qayda-qanuna əməl olunmuyor. Hava qaralandan sonraki vəziyyətə düşüb, vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxtı siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddəsinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu Nəcməddin Ərbakanın burada təqsiri var və yaxud da təqsiri olanı daha çox buz cəzası verilir və yaxud da xəbərdarlığı edilir, amma həbs cəzası verilmir. Yəni demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və yaxud da aksiyanı keçirmək istəyən təşkilat qubernatorlara müraciət edir. Müraciət onun üçün edir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görürsün. Yəni təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. şəhərlərdəki polis idarələrində qubernatorla, Daxili İşlər Nazirliyinə tabi edilər. Yəni, onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərlər verilir, icazə gözlənilir. Çox böyük, əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təhribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluğu nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təhribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təhribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər elə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə bilməyən təhlükə yarana bilər, vasitə bilər, gedər başqa yer işidir. Yox, inandırıcı dəlillər dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yer keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz ki, 1 mayda İstanbulda, Taksim meydanı, Mərkəz meydanı, həmkarlar təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, miting keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi. Həmkarlar təşkilatını oraya çıxmasına engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədə bilər. Çünki 1977-ci ildə Taksim meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada. Çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar istifaklarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları müasirə aldı, çıxa bilmələr. Yəni, xoşa gəlmənə hadisələr yaşandı. Amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarət idi ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirdi. Nəticə itibarilə, mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının, küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçiriləcək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst mitingi keçirmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni İngilizcə o bölgələr kasıb bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq zığırından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edənlər, müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsdə olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarlar səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır terror təşkilatının ömür boyu həbsdə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səsləndirməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxış eləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partiyaların özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafında keçirdilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorluğa müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorluğa müraciət olur və prokurorluq cinayət işi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa, ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey ola bilməz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanlarıdır. Hökumətin keyfinə görə hərəkət edə bilməz, hökumətin müdafiə edə bilməz. Hətta 1 maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, Hökumət əleyhinə hökuməti istifa edə çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər. Buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz. Çünki bu qarışmır necə ki, çünki sabah o bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansa, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır. Amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30 il, 40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun. 15-20-30 dənə nazir görəcəklər bəlkə dəyişdəcək.
Bu ana qədər Türkiyədəki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bu din çəkilə, məsələn, ikimiz biz ilkinlə maiz bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanatı oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək falan yeri partada, gəlin gedək falan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiririk. Onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri isə biz çıxmışı nəsə oxumaq istəyirik, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiya müasir demokratiyanın beşiyi dediyimiz Amerikaya göz atar. Bu işdə bizə Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov yardımcı olacaq. Amerikada sərbəst toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda əgər təşkilatçılar orada deməli sakitliyə, yəni sakitlik deyəndə yəni ki, iştirakçıların dinc adamlara küçə ilə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi, yəni ki, normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə, söhbət gedirsinə hakimiyyət orqanlarının borcu ondan ibarət olur ki, belə bir tədbirləri qorusun və bu qanundan yararlanan təkcə, belə deyək, normal siyasi xəttin tərəfdarları olmur. Həm də məsələn, neofaşist partiyaları tipli partiyalarda olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı və bu parada yəhudə mərkə vəsandaşı hüzum etmişdi. Polis bunu fəsləri müdafiə etdi ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılır sözlərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmək məsələsi ilə bağlı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirdi və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib iri bir kolonna adam, haradasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə vurub başına zəng edib və bu müddət ərzində onların gittiği yollar bağlanılıb. Hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna rəayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər. Hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiyi deyilsə, şuarların belə deyək, səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda belə deyək, Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şüarlardan xeyli fərqli şüarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harda eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm mənə nə edə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin hansısa bir meydanda durub mənim bir şüarı səsləndirmək istəyirlərsə, bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermişsə, ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin o hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mal olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin, dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problem yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə eləyirlər? Müdaxilə eləyirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, hüquq mühafizə orqanları, məsələn, məşhur hallar olub, qara dərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışırlar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan öz hüquqi qiymətini alıb və müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsi yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşıdurmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır. Sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində belə deyək, açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Arliyanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib, oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısını almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Belə, bugünkü verilişdə Azərbaycandan kənardakı həm yerlərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstan prezidenti xarici neft şirkətlərindən rüşvət mi alıb? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, bunu Amerika məhkəməsində sübut eləməyə hazırdır.
Sayta Freak and Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin sürətlə qoyulub.
Qadın alverinin qurbanına psixoloji yardım eləməkdənsə onu şantaj eləyənlər kimdir? Müxalifət niyə birləşə bilmir? Müsavat AXCP qarşı durması kimə lazımdır? Beynəlxalq aləmdən başlayaq. Qazaq qeyd qalmaqalı böyüyür. Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətləri Nazarbayevə rüşvət veriblər. O bunu sübut eləməyə hazırdır. Hazırda Avstriyada yaşayan Rahat Əliyev deyir ki, o Amerika məhkəməsinə getməyə və dəlillər göstərməyə hazırdır ki, keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan rəsmiləri neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətlərindən rüşvət alıblar. Məsələni Qazaxıstan prezidenti üçün qəlizləşdirən odur ki, Nazarbayevin qızı da Amerika qanunlarını pozmaqda şübhəli sayıla bilər. Wall Street Journal qəzeti 4 gün bundan qabaq yazırdı ki, Dariqa Nazarbayeva Amerikan özəl təhlükəsizlik şirkətini məsləhətçi kimi tutub ki, həmin şirkət öyrənsin. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyində Nazarbayev əleyhinə hansı informasiya var? Bu fakt ki, Amerika hökumətindən casusluqdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev ilə davam edən ədavəti yeni mərhələyə qədəm qoyur. Rahat Əliyev Birləşmiş Ştatlara gedib orada Qazax gedişi ilə bağlı istintaqa təksib olunmaz sübutlar təqdim etmək niyyətini bildirib. İstintaq 10 il bundan əvvəl prezident Nazarbayevin və ölkənin digər rəsmilərinin Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərinə sərfəli kontraktlar imzalamaq qarşılığında Amerika biznesmenlərindən külli miqdarda rüşvət alıb almadığını araşdırır. Rahat Əliyev niyyətini açıqlamazdan bir neçə gün öncə Wall Street Journal Qəzeti Nazarbayevin böyük qızı Rahat Əliyevin keçmiş həyat yoldaşı Dariqanın istintaq materiallarını ələ keçirmək üçün Amerika şirkətləri ilə sövdələşdiyi barədə yazı dərc eləmişdi. Altınbek Sarsanbayev fondunun direktoru Aydus Sarim xanım Nazarbayevanın istintaqa xüsusi maraq göstərməsini təbii sayır.
Əvvəla Dariqa Nazarbayeva prezidentin qızıdır. İkincisi, o özü gələcəkdə siyasətlə məşğul olmağı, birinci şəxs olmağı planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Qazaxqeyd nə qədər çox davam etsə, bu onun gələcək siyasi maraqlarına bir o qədər əngəl olacaq. Ona görə də onun müəyyən tədbirlər görmək istəməsi başa düşüləndir. Ancaq bu tədbirləri qanuni yolla görüb görmədiyi aydın deyil.
Çoxdan ki müxalifətçilərdən olan Jasaral Kanişal də deyir ki, Dariqanın istintaqla maraqlanması loyal qızın atasını hadisələrin pis məcrada inkişafından sığortalamaq istəyindən irəli gələ bilər. Ancaq bu da mümkündür ki, prezidentin qızı sadəcə ikili oyun oynayır.
Əgər Nazarbayevin ailəsi daxilindəki ixtilafları nəzərə alsaq, onda Dariqanın istintaq barəsində əldə etdiyi məlumatlardan atasına qarşı istifadə etmək niyyətində olduğunu da güman eləmək olar. Dariqa keçmiş ərinə qarşı edilənlərdən narazı ola bilər. Buna görə də mümkündür ki, o atasına qarşı nəsə tədbir görmək istəsin.
Rahat Əliyevin də Wall Street Journal'da çıxan bu məqalədən sonra belə təkliflə çıxış etdiyi güman olunur. Mayın 15-də o, kaztoday.ru saytında Prezident Nazarbayev keçmiş başnazir Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri, Prezidentin keçmiş müşaviri və Nazarbayevin digər qızı Dinara barəsində Interpolun vaxtı ilə Benchley'ində verilmiş orderinin surətini yerləşdirib. Sayta Freak & Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin surətdə qoyulub. Bu, verilən çoxsaylı rüşvətlərdən birinin sübutu kimi təqdim olunur. Qazaxıstanda Rahat Əliyev ilə birlikdə ittiham olunanlardan biri də keçmiş təhlükəsizlik naziri Alnur Musayevdir. Rahat Əliyevin Musayevlə bağlılığı onun prezidentlə bağlı belə sübutları necə ələ keçirdiyini aydınlıq gətirir. Qazaxıstanda məhkəmə Rahat Əliyevi çoxsaylı cinayətlərdə günahlandıraraq, qiyabi olaraq onun haqqında 40 il cəza çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə mayın 19-da Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bu, Türkmenistan prezidentinin son 12 ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, bu səfər böyük hadisədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Relations between the two have been poor. They don't have a common border. They have a common land border.
Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında münasibətlər son 10 illikdə pis olub. Onların quru sərhəddə olmasa da Xəzərdə sərhəd mübahisələri var. Ancaq onları birləşdirən perspektiv də var. Bu, Xəzərlə enerji ixracıdır. Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri onu göstərir ki, Heydər Əliyevlə Türkmənbaşı arasında fikir ayrılıqları öz yerini İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdimuhamedov arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə verə bilər. Bunu Britaniyalı ekspert deyir. Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçir. Burada bir park açılıb ki, bura yalnız qadınlar gələ bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İranda yalnız qadınlar üçün olan parkın adı Anaların Cənnəti adlanır. Ancaq belə parka açanlar ciddi tənqid olunurlar ki, bu park əslində qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi də göstərir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibov şəxsən parkın açılış mərasimini keçirib. Analar Cənnəti adlanan həmin park kişi gözündən kənar şəraitdə daha baş örtüyü haqqı fikirləşmədən sərbəst gəzmək ya da idmanla məşğul olmaları üçün müstəsna imkanlarla təmin edir. Həmin xüsusiyyətlərinə görə parkı bəyənənlər az deyil, hərçənd adamların bir qismi ona qadın ayrı seçkiliyinin daha bir təzahürü kimi baxılır. 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra İranda mübahisəli məsələyə çevrilən cinsi ayrı seçkiliyin indiki prezident Mahmud Əhmədinecadın hakimiyyəti dövründə daha da artması qeyd alınıb. Onun təşəbbüsü ilə ölkədə ancaq qadınlar üçün liftlər, sonra isə eyni xüsusiyyətli taksi və avtobuslar da ayrılmışdı. Tehranlı vəkil və hüquq müdafiəçisi Nəzrin Sotudə bu qəbildən olan tədbirlərin bir mənalı şəkildə qadın ayrı seçkiliyi olduğunu deyib.
گفته میشه که تاکسی های ویژه زنان پارک های ویژه زنان تا
قادنلار үчүн خصوصي تاکسيلер айрылбылар айрыча кадын парклары قادنلار үчүн хастаханалар бар сөзсүз ки орда кадын хасталарга yalnız кадын тибби ишчилер де бака билер беле кетсе бир аздан бүтүп шаарлар кадын ва киши зоналарына бөлүнө билер бу бакымдан айрı айрылыгыды сырф кадынлар үчүн шаарлар я анжак кишилер үчүн шаарлар идеясы да мүмкүнсүз көрсөнмөр. Belə park insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya da ziddir. Amma Analar Cənnəti İranda heç də birinci belə qadınlar parkı deyil. Sırf qadınlar üçün parklar Məşhəd və Qum şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin müxtəlif yerlərində təsis edilib. Qadın Milli Şurasının sədri Sədiqə Qənnadının dediyinə görə 3 ildən bəri Məşhəddə açılan qadın parkında ağac və bitkilər o şəkildə tərtib edilib ki, orada gəzişən qadınları təyyarədən də görmək olmur. Tehrandakı Analar Cənnətində həmçinin baş verənləri səmadan görmək mümkün deyil. Yuxarıdan parka əlvan örtüklərdən ibarət olan parça siper qoruyur. Amma Əl adında Tehran sakininin dediyinə görə İranlı kişilər qadınların foto şəkillərini çəkmək üçün min bir oyundan çıxılır. Məlumdur ki, bəzi kişilər təkcə qadınlar üçün olan hovuzlarda bu məqsədlə uzun fokuslu kameralar və başqa xüsusi avadanlıqlardan istifadə edirlər. Məncə təzə parkda da həmin şey olacaq.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Qadınlar üçün təkcə cənnət parkı açmırlar. Onlar insan alverinin qurbanı da olurlar. Bundan canlarını qutarandan sonra isə bəzən olurlar, indi də şantajın qurbanı. Buna hələ toxunacaq, qadın alverinin qurbanı olanlar hansı kömək ala bilərlər? Tibbi, psixoloji, hüquqi. 26 yaşlı qadın indi Vərəm xəstəxanasında müalicə olunur. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu 100-lə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qadın alverinin qurbanı olanlara psixoloji kömək göstərirlər, ancaq bəzən onlara psixoloji yardım eləmək əvəzinə onları şantaj eləyirlər. Belə iddialar var ki, bu qadınların keçmişini bilənlər şantaj eləməklə onları məsələn yalancı şahidliyə və s. sövq eləyirlər. Bu iddiaları hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, ciddi araşdırmalıdırlar. Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Bir daha xatırladaq ki, o Vərəm xəstəxanasında insan alverinin qurbanı olan 26 yaşlı qadına baş çəkib.
Necə oldu? Yəni, bax, nə vaxt oldu? Necə bildiniz? Bilirdinizmi siz kimsə aparanda? Necə oldu? Bax, getdiniz?
2003-cü ilin iyun ayında. Çünki mənə aparıb, mən ona tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sizinə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sözün üzrə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq. Amma day oldu, keçdi yalnız.
Siz ümumiyyətlə bilmədiniz gedəndə, yoxsa gedəndə artıq başa düşdünüz, orada başa düşdünüz ki, siz harada?
Başa düşmüşdüm, bəli.
Necə oldu ki, siz qayıda bildiniz? Özünüz qaçdınız, yoxsa kimsə?
Yo, mənə kömək elədi, başqa qızlar, elə bil ki, kömək edər.
Çoxdur mu orada belə qızlar?
Çoxdur, bəli. Tək Azərbaycan qızları deyil, yəni bütün ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan, belə də yəni qarışıq.
Gəldiniz Azərbaycana.
Bəli.
Bəs bu həmin qadınla bağlı müraciət elədinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bəli, müraciət etmişəm.
Tapıblarmı, tutublarmı, yəni bilmirsiniz?
Bəli, tapıblar.
İndi hardasınız? Yəni,
mən indi xəstəxanadayım, müalicə olunuram.
Nədən müalicə olunursunuz?
Vərəm xəstəliyindən.
Orada tapmışdınızmı vərəmi, yoxsa burada?
Yox, yox, orada. Mən hələ ayın 19-undan gəlmişəm bura. Aha. Amma ki, bundan 10 ay orada da yatmışam xəstəxanada.
Belə çıxır ki, yəni xəstələnəndən sonra sizdən elə bil ki, əl çəkib də həmin qadın.
Bəli.
Yəni ailəli dizmə ora gedəndə.
Yox, ailəm ayrılmışam. Ailəm məndən üz döndərib sözüm.
Cəmiyyətə reabilitasiya, uyğunlaşma, bax necədir vəziyyət, nə yerdədir? Yəni olur mu uyğunlaşma, yoxsa hər yerdə pis baxırlar?
Arada bir olur gedə görürsüz ki, söz atırlar belə.
Psixoloji vəziyyətiniz necədir? Yəni o stres çıxıbmı artıq?
Yox, arada bir olur hələ. Olur ki, həmin şeylər gözüm qabağına gəlir. Nifrət edirəm də. O bir səhv idi. Yəni nə bilim vallahi.
Ümumiyyətlə atanızın, ananızın yanına qayıtmısınız?
Yox, mən də xəstəxanadayam hələ.
Yox, bilirəm. Yəni xarici ölkədən gələn kimi elə
çıxırsan. Birbaşa bəli xəstəxanaya.
Amma indi hara gedəcəksiniz xəstəxanadan çıxıb?
Mən bilmirəm.
Yəni valideynləriniz varmı?
Valideynlərim məndən üzr. Anam yoxdur. Uşaq idim, anam rəhmətə gedəndə. Atam evlidir başqa qadınla. Mənim burada tanışlarım var. Aha. Onlar iminlə belə qızlara kömək edirlər. Yəni ki, tək qalmış qızlara, işsiz gücsüz qızlara özləri köməklik göstərirlər. İndi hal-hazırda onlar da mənə kömək edir. Mən xəstəxanadan çıxana sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün adil kursu təyin ediblər, dizayn kursu oxuyacağam. Sonra işə düzəldəcəklər. Yəni ki,
hansısa bir baskı, təzyiq falan yoxdur. Məsəl üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən falan niyə getmişdiniz, necə oldu, nədir? Belə bir şeylər olmadı.
Yox, yox.
Siz gələndə sizi ümumiyyətlə kim gətirdi o ölkədən? Hüquq mühafizə orqanları.
Mən o ölkədən gəlmişəm öz məsistramla.
Yəni o xarici ölkənin vətəndaşı ilə.
Bəli, bəli. Aeroportda bizi qarşılayıb tramvay banitsiyaya gətiriblər.
Neçə yaşınız var?
26.
Pasportunuz, xarici viza məsələsini bunları sizə kim düzəltmişdi?
Aparan qadın.
Bir də bir şey deyim, yəni nə qədər belə deyək də pul qazanılırdı sizin vasitənizlə və yaxud da ki
burada diskoya gedirdi işləməyə. Hər gün hər kişidən $200, bu da 3 dəfə eləsən $500 çıxır hər gün.
Hər gün $500 o qadına verirdiniz yoxsa bar sahiblərinə?
Yo yo yo, əlbəttə ki ona.
Qadına.
Bəli, mən klientdən alıb ona verirdim, sonra gedirdim.
Amma bir şey deyim, o puldan $600-dan özünüzə də qalırdı mı?
Heç nə, qəpiklərə kimi götürür.
Bu problemlərlə üzləşən qızlara, qadınlara sözünüz nədir?
Sözüm odur ki, əgər kiminsə problemi varsa, əgər işsizdirsə, yəni hətta bir hökumətə müraciət eləmək olar. Bəlkə mən o vaxtı bilməmişəm, bəlkə o vaxt elə şey yox idi, amma indi o var.
Bu, insan alverinin qurbanı olmuş bir qadının dedikləri idi. Psixoloq Elnur Əkbər deyir ki, insan alverinin qurbanı olmuş qızların, qadınların ölkəyə qayıdandan sonra psixoloji durumunda xeyli dəyişikliklər müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə bu insanları ən çox narahat edən psixoloji məqamlardan biri məyusluqdur. Digər tərəfdən onların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olan onların bir çox hallarda təzyiq altında qalmaları ilə bağlıdır. Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, kiminsə insan alverilə məşğulluğu heç də himayəsiz mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarında və ya digər sahədə bəzi məmurlar həmin adamlara himayədarlıq eləyirlər. Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində bir çoxlarının yaxşı tanıdığı, gedib gəldiyi pritonlardan hüquq mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. O cümlədən xarici ölkələrə cinsi istismar məqsədi ilə qız və qadınların aparılmasından. Mahmud Hacıyev burada mütləq əlaqənin, himayənin olduğunu düşünür. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, insan alveri ilə məşğul olma himayəsiz mümkün deyil. Mahmud Hacıyev problemlərin bir səbəbini də qanunlardakı boşluqlarda görür. Hüquqşünasa görə bəzən bu boşluqlar effektli mübarizəyə mani olur. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu sahədə hökumət qeydirlərlə bircə müsbət işbirliyi yaratsa da bu mübarizə bəzən statistik rəqəmlər xatirinə aparılır. Mahmud Hacıyevə görə insan hüquqlarının qorunması baxımından da ciddi problemlər var. Misal üçün Alver qurbanı olmuş qadının adının açıqlanması, televiziyalarda görüntüsünün verilməsi bir çox hallarda insan alverinin qurbanı olmuş qadınlarda psixoloji gərginlik yaradır. Yəni onların cəmiyyətə reabilitasiyasını xeyli çətinləşdirir. Mahmud Hacıyev deyir ki, bəzən getdiyi ölkədə istənilən problemlərə dözməyə razı olan qadın bu kimi səbəblərdən ölkəyə qayıtmaqdan, kiməsə kömək üçün müraciət etməkdən çəkinir.
Bir jurnalist gedəcək, biri gedəcək, o birisi göstərəcək, müstəntiq çağıracaq, sahə inspektoru çağıracaq. Yəni ki, bunun indi hardasa səhv addım atıb xaricə gedib fahişəri eləməyi intim həyat tərzi. Ölkədə indi 5 adam bilirsə də bu qaydandan sonra 35 adam biləcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə insan alveri qurbanlarına ənənəvi münasibətin ziyanlı tərəflərindən də danışırlar. Onların fikirlərinə görə hüquq mühafizə orqanları insan narkotik alverinin qurbanlarını məcburi əməkdaşlığa sövq edirlər. Qurbanlar da bəzən şantaj ediləcəklərindən, məsuliyyətə cəlb ediləcəklərindən qorxub belə əməkdaşlığa gedirlər. Bu isə insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına mane olan ən əsas səbəblərdən biri sayılır.
Marit Çingizoğlu, bu mövzunu hələ davam etdirək ki, indi isə siyasətə keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Seçki ilində çoxsu müxalifətin birləşməsini gözləyirdi. Əksinə, bir müxalifət partiyasının qəzeti o biri partiyanın lideri haqda elə şeylər yazır ki, bunu heç hakimiyyət mətbuatı yazmır. Yeni Müsavat qəzetində bugünkü yazıda AXCP sədri Əli Kərimli ən yaxşı halda məsuliyyətsiz adlandırılır. Bütün bunlar nə deməkdir? Belə görünür, müxalifət seçkiyə yenə dağınıq gedəcək. Müsavatla AXCP qarşı durması da maraqlıdır. Onlar nəyi bölə bilmirlər? Doğrudan mı onların bölməyə nə isə var? Yoxsa yenə hamı mətbuatı günahlandıracaq, ancaq xatırladaq ki, yeni müsavatın təsisçisi İsa Qəmbərdir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bir neçə həftədir Yeni Müsavat qəzetində AXCP və onun lideri Əli Kərimli, Azadlıq qəzetində isə Yeni Müsavat qəzeti və Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə bağlı kəskin ifadələrlə zəngin yazılar yer almaqdadır. Tərəflər bir-birlərini iqtidarla işbirliyindən başlamış, Azərbaycanla dost olmayan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmağa qədər bir sıra məsələlərdə suçlandırır. Aylardan bəri Yeni Müsavat qəzetinin 3-cü səhifəsində dərc olunan məhbəsdəki 3 jurnalistin, Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahidin, onun qardaşı Mirzə Sakitin və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin azadlığına çağıran şüarlar və onların şəkilləri də artıq gözə dəymir. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu gərginliyin qarşı tərəfdən yaradıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə AXCP lideri Əli Kərimli qəzetin iqtidara yaxın bir neçə şəxsin müsahibəsini dərc etməsinə etiraz eləyib. Daha sonra isə Azadlıq qəzetində Yeni Müsavatın hakimiyyət dairələrindən idarə olunması ilə bağlı yazılar yer alıb.
Bu qəzeti Ramiz Mehdiyev yaxud Ramiz Usubov bir başqa hakimiyyət nümayəndəsi idarə edilsə belə çıxır ki, AXCP-nin və onun həbsxanada olan nümayəndələrinin azadlığa çıxması üçün onlar məni təlimatlandırır ki, mən aclıq aksiyası keçirəm. Bu məntiqdən uzaqdır axı. Biz bir ay bundan qabaq aclıq aksiyası keçirəndə onları müdafiə edə olanda oluruq qəhrəman, düz bir ay sonra oluruq satqın. Buna məntiq yoxdur axı. Biz ancaq cavab veririk. Heç kimin üstünə getmirik, hücum eləmirik və bir an öncə bunun dayandırılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq.
Rauf Arifoğlu qarşı tərəfdən prosesin dayandırılması üçün qərar gözlədiklərini deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azil Əhmədov isə baş verənlərə təəssüflənir.
Çox təəssüf edirəm ki, haçan Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir addım atırsa, Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir çirkin bir əməliyyat həyata keçirirsə, bunun dalınca 20 savadda hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi figurlar həmin qəzetin səhifələrinə çıxırlar və bizi, eyni zamanda bizim müdafiə etdiyimiz şəxsləri həm biz təhqiram ifadələrindən təhqir edirlər.
Azər Əhmədov deyir ki, son məqsədləri fərqli olsa da, yaxın məqsədləri eyni olan iki düşərgənin, Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzetlərinin bir araya gəlməsi vacibdir. Yeni Müsavat qəzetinin təsisçisi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq İsa Qəmbər deyir ki, qəzetin təsisçisi olmasına baxmayaraq, qəzetlə bağlı bütün qərarları qəzetin kollektivi qəbul eləyir.
Söz adlığı elə kövrək bir dəyərdir ki, söz adlığını, mətbət adlığını, hətta ən xoş niyyətlərlə belə müdaxilə eləməyə başlayanda sonu onun mənfi nəticələrlə qutara bilər. Ona görə də bizim yalnız bir tövsiyəmiz ola bilər ki, biz istərdik ki, Yeni Müsavat qəzetində də, Azadlıq qəzetində də, ümumiyyətlə digər qəzetlərdə də demokratik düşərgəyə aid, siyasi müxalifətə aid məsələlərdə həddindən artıq diqqətli olsunlar və yersiz gərginliyə imkan verilməsin.
İsa Qəmbər müxalifət mətbuatında bu tip yazıların yer almasına siyasi hakimiyyətdən narazı olan vətəndaşların mənfi münasibət bəslədiyini bildirir. O, azad sözdaşıcısı olan qəzetləri demokratiya prinsiplərinə sadiq qalmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı, müxalifətin başqa problemləri yoxdurmu? Bugün parlamentdə cari məsələlər müzakirə olunub, sual qalxıb ki, seçki ilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın möhtəşəm qərərgahı var?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün parlamentdə qaldırılan sual ki, seçki ilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın dəbdəbəli qərargahı var? Bu sual Bakı ilə bağlı verilib. Ancaq Gəncədə də belədir. Müxalifətçilər xan bağına toplaşır, başqa yerləri yoxdur. Səadət Akif qızının reportajı.
Prezident aparatına
uzadırı 120 gündən 60 günə eləyir.
İndi Gəncə müsavatçılarını arayıb axtaran şəhərin xan bağına üst tutur. Bir neçə aydır ki, qərargahsız qalan Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatının üzvləri görüşmək, ictimai siyasi prosesləri müzakirə etmək üçün şəhərin mərkəzindəki parka toplaşırlar. Təşkilatın rəhbəri Oktay Zeynalov deyir ki, burada onlara dəyir toxunan olmasa da, parkda polisin sayı çoxalıb. Sədir danışır ki, təşkilatın yerləşməsi üçün ofis tapmaq onlardan ötürü müşkilə çevrilib. Çünki evini icarəyə vermək istəyən şəxs biləndə ki, burada Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatı yerləşəcək, müqaviləni imzalamaqdan imtina eləyir. Oktay Zeynalov deyir ki, son bir ildə yerləşdikləri Abbas Abbaszadə küçəsi 54 saylı ünvandan da çıxarılma səbəbi, Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun onların qərargahında tədbir keçirməsi olub.
Yəsinə tələb elədilər ki, çıxın. Həmin hadisədən 8 gün sonra, martın 21-i günü, Noruz bayramı günü bizi ofisdən çıxartdılar.
Qarşıdan prezident seçkisi gəldiyini deyən yerli təşkilatın sədr müavini Kamal Nağıyevin sözlərinə görə havalar imkan verəndə bağa toplaşırlar. Amma park heç də siyasi fəaliyyət üçün yararlı yer olmadığından demək olar ki, tamamilə fəaliyyətsiz qalıblar.
Siyasi partiyalar haqqında qanunda göstərilir ki, onların özünün ofisi olmalıdır, ofisdən təmin olmalıdırlar. Bir də ki, hansı bir təşkilat parkda ayaq üstə ya skamyalarda əyləşib öz fəaliyyəti göstərə bilər. Bu bizim üçün çox çətindir. Hava şəraiti çox vaxtına imkan vermir.
Oktay Zeynalov deyir ki, onlar qərargahla təmin olunmaları üçün yerli rəhbərliyə müraciət ediblər. Ancaq Gəncədə təkcə müsavatçılar yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatı da qərargahsız qalıb. Təşkilatın sədri Ramiz Orucov deyir ki, evini icarəyə vermək istəyənlər müxalifət adına işləndə razılaşmağını pozurlar. Ona görə də indiyə dək ofissiz qalıblar. Bir müddət əvvəl bir müxalifət təşkilatına mülkünü icarəyə verən, adının çəkilməsini istəməyən ev sahibi bizimlə söhbətdə bildirdi ki, kirayənişinlərindən narazılıq olmasa da yerli hüquq mühafizə orqanları onu tez-tez incidib təzyiq göstərirmişlər. O da axırda məcbur olub razılaşmanı pozub. Amma indiyə dək də mülkünə onu qane eləyən kirayənişin tapmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə təşkilatının isə qərargah sardan heç bir problemi yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 2 mərtəbəli, minə yaxın adam tutan konfrans zalı, iri otaqlar təşkilata siyasi fəaliyyətini istədiyi kimi qurmağa imkan yaradır. İşləmək üçün hər cür şəraitlə təmin olunduqlarını deyən təşkilatın sədri İsrafil İsmailov hər addımda qarşılarında yaşıl işıq yandırılmasını hakim partiya təmsilçiliyinə bağlamır. Onun fikrincə, sadəcə bütün siyasi qüvvələr kimi onlar da öz hüquqlarından istifadə edirlər.
Siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, bugün Azərbaycanda ona geniş imkan yaranıbdır.
Yapın Gəncə təşkilatına keçmiş siyasi maarif evi icarəyə verilib. Bizimlə söhbətdə yerli müxalifət təşkilatlarının rəhbərləri bildirdilər ki, onlar da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin yerli şöbəsinə müraciət ediblər ki, qərargahla təmin olunsunlar. Amma şöbənin sədri Ehtiram Səmədov deyir ki, onlar belə müraciət almayıblar. Əgər müraciət olunarsa, imkanları daxilində yerli müxalifət təşkilatlarına da yer ayrılması məsələsinə baxa bilərlər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Milli Məclisdə nəyinə izah ediblər? Müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı niyə yoxdur? Az sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövrətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Milli Məclisdə nə ilə izah ediblər ki, müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı yoxdur, özü də seçkilində. Parlamentdə cari məsələlərin müzakirəsindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin mayın 16-da keçirilən iclasında müxalifəti təmsil edən millət vəkilləri bir daha partiyalarının qərargah probleminə diqqət çəkdilər. Onlar bildirdilər ki, qərargah məsələsində hakimiyyət partiyalar arasında ayrı seçkilik yaradır. Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu spiker Oktay Əsədova müraciətlə dedi ki, hətta parlamentdə təmsil olunan partiyaların da qərargah problemi var. 3 ildir ki, rəhbərlik etdiyi partiya dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitə ilə bu barədə yazışma aparır. Heç bir nəticə yoxdur. Onların komitənin binası qarşısında etiraz əlaməti olaraq piket keçirmək istəyinə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti lüzum görmür. Fazil Qəzənfəroğlu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun tətbiq olunmadığını bildirir. Bu cür düşünən deputatlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifətə ümumilikdə mənfi münasibət var. Məsələn, Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki,
necə olur ki, yaxın icra hakimiyyətindən də yaraşıqlı qərargahları var, sağlıqlarına qismət, bu olmalıdır. Amma başqaları üçün də olmalıdır. Qanun hamı üçündür. Onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yeri gəlmişkən deyim ki, bəzi müxalifət partiyaları xüsusilə bölgələrdə yerli təşkilatlarının ofisinin olmamasından daim gileylənirlər. Yerli icra strukturlarını onların ofislərinin əllərindən almasında və ya vətəndaşları müxalifət partiyalarına ofis icarəyə verməkdən çəkindirməkdə ittiham edirlər. Hakim Yer Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olan deputat Siyavuş Novruzov isə deyir ki, dövlətin hər bir partiyanı ictimai təşkilatı bina ilə təmin etmək haqda öhdəliyi yoxdur. Onun fikrincə, dövlətdən qərargah istəmək sovet təfəkküründən olmamağın təzahürüdür. Hər bir partiya özü üçün bina icarəyə götürə bilər. Vətəndaşla müqavilə bağlayıb ofis götürməyə heç nə mane olmur. O ki, qaldı mitinglər keçirməyə bu məsələdə də problem yoxdur.
Siyasi partiya üzvləri üzvlük haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimal göstərilib dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Sərbəst toplaşma ilə bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şıxıl çimərliyinin yanı, yığışın gedin yay vaxtıdır, biraz miting keçirdin, biraz simin və s. və ilə xəbər. Şəhərin ortasında o istidə nə miting keçirdəsin, mənim başım çıxmır.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlqar Məmmədov isə məsələnin heç də üzvülük haqqında olmadığı fikrindədir. O əmindir ki, Milli İstiqlal, Müsavat partiyalarının qərargahlarından çıxarılması, o cümlədən Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınaraq AXCP-nin ofissiz qalması, hakimiyyətin texniki məsələləri bəhanə gətirərək siyasi məqsədini gerçəkləşdirməsi idi. Əslində belə olmamalıdır. Ancaq müxalifətin belə şeylərə vaxt sərf edib yeni və effektiv gündəlik təklif edə bilməməsi də eyni şəkildə qınanmalıdır.
Əslində müxalif olmaq, alternativ olmaq konkret siyasi ideoloji məna daşımalıdır. Bizdə isə bütün müxalifətçilik hansısa ofislərin davasıdır, nümayişlərin marşrutu davasıdır, bir də seçki məcəlləsində filan maddələrin davasıdır. Bu effektiv siyasət deyil.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu cür məsələlər müxalifət tərəfindən çox qabardılır. Ona görə də indi ictimaiyyətdən hansı partiyalara qərargah verilmədiyini soruşanda əksəriyyətin məlumatlı olduğu ortaya çıxır. Amma həmin partiyaların real olaraq bugün hakimiyyətə alternativ nə təklif etdiyini çoxları bilmir. Çünki mübarizə bunun üzərində qurulmayıb. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahları alındığı üçün effektiv fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsulov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.